Вітання, друзі! Ми в ефірі. Я Катерина Супрун, зі мною гості, голова громадської організації «Військова школа» «Боревітер». Так, хвилинку. Орест Білоус і Тетяна Остра, співзасновниця громадської організації «Військова школа «Боревітер». І будемо говорити сьогодні про «Боревітер», власне, і про військову підготовку. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Добрий вечір. Вітаємо всіх наших глядачів. У нас трошки була перерва в ефірах, так що давайте нас підтримуйте, будь ласка, вподобайками, щоб більше людей побачили стрім, щоб більше подивилися. Шерте це відео там в чатах району, ОСББ, в чатах, значить, батьківських, де в кого які чати є. Чим більше людей, тим краще. Руфуса сьогодні немає, він прогулює, але в наступний Руфус – це коргі наш, тут штатний коргі, який тусується, але в наступних стрімах буде. Тож, будемо говорити про підготовку військових і про все цікаве. А зараз це дуже актуально, враховуючи, що тема мобілізації, вона якраз дуже активна. Тож, поїхали. По-перше, розкажіть про «Боревітер». Як змінилося з квітня 2022 року, коли було створено школу, до теперішнього моменту? Наскільки виросла школа?
Школу ми розпочали у квітні 22-го року, як ви сказали, і ми почали її з такою ідеєю, що на той момент армії була потрібна підготовка військовослужбовців за спеціальностями, які були для неї новими. Я маю на увазі, на початку це були дрони, звичайні мультироторні коптери, які масово ринули у Збройні сили за допомогою волонтерів, міжнародних партнерів, хто тільки не купував ці дрони у Збройні сили України. Відповідно, ми почали відповідати на ці дуже короткострокові, але такі нагальні потреби Збройних сил і організували курси з підготовки саме по використанню мультироторних дронів для військових умов. На той момент ми відразу розуміли, що готувати військовослужбовців в застосуванні дронів чи будь-якої іншої техніки ми будемо безкінечно, тому ми почали, бо їх дуже багато, їх ставало щоразу тим більше, тому ми почали готувати інструкторів, які надалі готували військовослужбовців. І так часто ставалося, що в ці групи доєднувалися ще й військовослужбовці з навчальних центрів, які надалі масштабували ці знання і продовжували здійснювати підготовку в навчальних центрах. Відповідно, ми почали такий, запустили, як це в занадівської процедури, вони це називають train the trainer, тобто підготовка інструкторського складу. Ми запустили це за напрямком мультироторних дронів. Це було перше, з чого ми почали. І от в перший період повномасштабного вторгнення ми займалися тим, що надавали безоплатну підготовку, коротку, ефективну для військовослужбовців за різними напрямками. Про напрямки, мабуть, поговоримо ще окремо, так. Але таку концептуальну річ хотіли би сказати, що це можна порівняти те, як ми еволюціонували, в принципі, як громадська організація, цілком відображає те, яким було ставлення суспільства, адаптації до повномасштабної війни. Якщо на початку повномасштабної війни ми всі жили такими короткими спринтами, короткими періодами, на початку ми думали 1-2-3 дні, протримаємося, далі все буде добре. Потім, простіть за це порівняння, у нас було 2-3 тижні. Так. Потім у нас були довші періоди. Потім ми чекали якихось визначних дат, там 9 травня отримали ленд-ліз, на який на той момент ми ще дуже сильно чекали. Потім у нас відбулося очікування довше, таке довгостроковіше того, що в нас буде контрнаступ. Потім ми почали жити ще довшими періодами, в нас відбувався контрнаступ. І от зараз таке враження, що ми перебуваємо на етапі, коли перед нами дуже довга дистанція, але не зрозуміло, що ми зараз чекаємо. Так? Ми розуміємо, що дистанція довга, війна буде тривати довго, але конкретної визначної дати чи конкретної події у нас немає. Тому, відповідно, треба грати вдовго. Так само з «Боревітром», до чого я це все кажу, ми почали забезпечувати короткі курси, які закривали нагальні потреби військовослужбовців за різними напрямками, враховуючи, що перше, виїхали з України всі міжнародні інструктори при початку повномасштабного вторгнення. Це, власне, була одна з причин, чому ми почали «Боревітер», тому що ці навчальні центри більше не функціонували так, як раніше. Навчальні центри в Збройних силах України перебували під постійними обстрілами з боку Росії, і такі масові навчання вже було дуже небезпечно проводити. Багато інструкторського складу, які підготували міжнародні місії, партнери, це там Америка, Канада, Британія, Польща, Литва і так далі, вони в перші дні війни були мобілізовані на фронт, тому що вони були найбільш кваліфікованими військовослужбовцями, які в нас були на той момент, які вже були готові планувати, здійснювати бойові операції. Ну і звісно, що армія сама по собі масштабувалася, якщо не в 4 рази, то плюс-мінус 4 рази. Якщо так,
там 250 було тисяч, а сила оборони – це мільйон.
Так, ми приїхали до мільйона, так. І так. Так, і там варто додати, що зразу десь після мультироторних почали додаватися наступні теми. Там військовий зв'язок появився, потім сержантське лідерство, потім TLP, MDMP, топографія, і поїхало-поїхало. Ми просто почали закривати ті речі, які ми могли знайти кваліфікованих викладачів, і які потребувала армія на той час.
Ну, от я, у мене є слайдик якраз з напрямками роботи. В принципі, на сайті «Буревітру» можна все знайти. От заявлені військове управління, мультироторні безпілотники, FPV літакового типу, безпілотники, система управління боєм, топографія та орієнтування на місцевості, основи військового зв'язку, психологічна підготовка та підтримка. І, значить, ще от така, що в мене не перемикається, що відбувається. І ще один lessons learning – це
аналітика.
Та, аналітика.
Декілька різних напрямків та курсів за напрямком аналітика.
Ну і, власне, ми прийшли до аналітики, тому що це є тим, ну, тим таким наступним довгостроковим кроком. Якщо ми говоримо про те, що на початку ми працювали короткими такими спринтами, курс, який зрозумілий, це швидке, ефективне навчання військовослужбовців, то зараз ми будемо навчати військовослужбовців, по-перше, безкінечно, а по-друге, нам потрібно впевнитися в тому, що підготовка дійсно осідає і що зміни відбуваються в самій структурі, в самій державі. І, відповідно, ми зараз підійшли до того моменту, що ми як громадська організація, яка з квітня 22-го року дотепер проіснувала, навчила близько 20 тисяч військовослужбовців, набула певного досвіду і зараз працює над тими проектами, які довгостроковіші ще, аніж підготовка, які можуть дати інституційні зміни в Збройних силах України, в державі і загалом. Тобто ми переходимо, якщо до вашого питання, повертаючись, від коротких курсів підготовки інтенсивних, вони залишаються, але ми робимо фокус на довгострокових проєктах, які дійсно втілюють зміни в державі і роблять їх інституційними.
Ну і таке питання одразу на поверхні. «Буревітер» – це для військовослужбовців вже діючих. Тобто це не для цивільних.
Ми собі зразу це вибрали. Це не комерційна організація, і вона не працює з цивільними. У нас весь час задають нам питання, чи можна у вас повчитися чомусь після військового квитка. Можна.
А чому так? Тобто, тому що це буде неконтрольована кількість людей, які
тому що це дуже різні способи підготовки. Ми зосередились на тих речах, які справді потрібні військовослужбовцям, там і які вони будуть застосовувати далі на полі бою. Потім ми зосередились дуже сильно на побудові аналітики правильно, яка допомагає оновлювати наші програми правильно. І це, по-перше, не зовсім та інформація, яка потрібна просто людям наліво-направо. Нам потрібно розуміти, що ця людина піде зразу і використовувати на поле бою. По-друге, там стільки місця і простору в допомозі війську в цьому навчанні, що просто немає часу переключатися на цивільних. Як би це не звучало.
Запит на навчання, ну ви сказали, 20 тисяч людей
це на кінець року.
Пройшло на кінець року навчання. Яка черга?
По різних напрямках різна черга. Є такі напрямки, де до квітня все зайнято у нас вже зараз.
Це безпілотники, мабуть.
Один з видів там безпілотників зайнятий до кінця квітня. Є такі, які можна на наступний тиждень записатися. Ми стараємося це регулювати і дивитися там, де більший запит, ми збільшуємо потужності.
Наскільки самі військові зацікавлені в... Ну, наскільки це індивідуальне рішення пройти курси, чи це систематичне рішення підрозділу, бригади, або, можливо, якогось напрямку оперативно-тактичного направити на підготовку?
Тут було цікаво, бо на самому початку діяльності ми більше мали горизонтальних оцих замовлень, коли просто військовослужбовці приходили, казали, все, мені треба це навчитися, і вони вчились. І менше мали входу централізованих. Але пізніше, коли почали вирівнюватися, почали набирати більші обсяги, то до нас почали звертатися вже більш централізовано на підготовку групову, і фактично зараз це вже складає більшість наших замовлень.
Ну, якщо це групова підготовка, ну на що вона направлена в основному? Це все-таки підготовка там сержантського офіцерського складу, аналітика, чи це якісь прикладні речі, як управління дронами, військовий зв'язок?
Тут буває і так, насправді, якщо ми говоримо про підготовку, яка є такою більш індивідуальною, тобто, наприклад, навчити спеціаліста застосовувати той чи інший вид дронів, то ми дійсно отримували такі запити від підрозділу навчити, наприклад, в одній групі 40 операторів певного виду дрона. І ми працюємо над цим напрямком, тому що ми розуміємо, що цей підрозділ отримав ці дрони на озброєння, вони підуть їх всіх застосовувати і будуть з ними постійно працювати, тобто ми тут можемо отримати такий запит. Але є ще другий вид запитів, груповий, який ми отримуємо від командувань військ, від командувань або родів від Національної гвардії, від їхнього командування, або від підрозділу, батальйону чи бригади, коли вони заходять, чи ми, вірніше, виїжджаємо до них з підготовкою, власне, підрозділ як цілого організму. Тут те, що ви говорите, це є курси сержантської підготовки. Тут ми охоплюємо повністю рівень відділення, тому що сержанти тут як командири, як ті, хто воюють одночасно, мають таку дуже складну позицію, і дуже важливо дати оцю базову сержантську підготовку командира відділення як лідера, який веде за собою. Наступний рівень ми захоплюємо управління діями малих підрозділів. Це наступного рівня наш курс на основі Troop Leading Procedures, TLP, того, як це відбувається в країнах НАТО. І тут ми захоплюємо рівень взвод та рота. Тобто це і цілісно один підрозділ, ми завжди беремо один підрозділ, не змішуємо різні підрозділи. Вони відпрацьовують і навчаються планувати виконання бойових завдань разом.
З того, що вже проговорили, там одразу такий перелік питань додаткових, які можна ставити. Ви згадали про міжнародних інструкторів, які працювали в Україні, ну і або виїхали, да, з України і припинили підготовку інструкторів в Україні. Хто зараз стає інструкторами школи? Наскільки складно знайти, ну як ви взагалі якість людей, яких ви берете в школу, перевіряєте? Бо це важливо, бо там є у нас інструктор ЮА, наприклад, ну, тобто є різні там опції.
На самому початку, тоді ще перед початком вторгнення, коли виїжджали посольства, інші організації, там дуже багато виїхало саме місій, які займалися підготовкою, тому залишилися ми фактично без неї зовсім. І на початку, от Таня розказувала, ми почали з того, що для БПЛА саме ми вирішили, окей, ми не зможемо підготувати
інструкторів.
Давайте готувати інструкторів, вони зараз кудись роз'їдуться і будуть там десь вчити, і це спрацює. А вони всі навчились, кажуть, ну що? Поїхали далі з вами разом. І ми так три групи інструкторів навчили, і вони всі лишились в Буревітрі. І ми такі, о, у нас вже трошки є штат. З більш військових тематик туди, звичайно, заходили люди, які мали досвід підготовки на цих всіх полігонах. Високий досвід підготовки, їх відбирати дуже тяжко, на них величезний, просто неймовірний дефіцит. І зараз ну, ми завжди відкриті, ми в пошуках цих людей. Є технічні спеціалісти, яких теж важко знайти. Вони під час роботи в Буревітрі вони вже здобувають там досвід, якийсь розуміють, як це там застосовується в військовій сфері і так далі. Але вони там свої технічні речі відпрацьовують. От як по MDMP, розкажи про складність.
Так, насправді
MDMP, давайте розшифруємо.
Так, розшифрується Military Decision Making Process, тобто це військовий процес прийняття рішень. У нас інколи дописують ще й планування, але в класичному вигляді це військовий процес прийняття рішень, за яким працює штаб, наприклад, рівня батальйон, коли за натівською системою, яка зараз відбувається в багатьох підрозділах у Збройних силах України, батальйон поділяється на структурою на секції, і кожна секція відповідає за певний напрямок діяльності. Цей курс викладали раніше в Збройних силах України міжнародні інструктори, згодом з 15-го року. Далі вони навчали українських інструкторів, які далі самостійно це продовжили цю підготовку, як і в Міжнародному центрі миротворчості і безпеки у Яворові, на Широкому, і в багатьох інших, насправді, в університеті оборони також його викладали. І на цей курс попит шалений. У нас ми працювали з одним інструктором, який раніше працював з міжнародними місіями, і з того моменту, коли йому довелося відлучитися через там свої справи, у нас абсолютно немає шансів знайти зараз людей, які цим займаються, просто через те, що вони всі задіяні у Збройних силах України. І справді тут дуже важливо зосередитися на масштабуванні, а людей просто немає.
А може іноземців запрошувати?
Пробували так робити це, але вони перебувають трошечки в іншому контексті, тому що викладати класичний західний варіант для нас не спрацьовує. Через те, що навіть дуже довгий час в статутах, ну, в доконаннях документах...
Інший запит вже, очевидно.
Так, так. Інший запит. Процедурно Збройні сили України не завжди передбачають такі застосування в класичному вигляді. Нам потрібно адаптовувати до документації, яка є в Збройних силах України, до форми видачі наказу, яким в нас користуються. І, відповідно, ми не можемо викладати так, як це на Заході, бо інакше це перетвориться в пізнавальний курс про те, як там у НАТО.
Знову ж таки, продовжуючи питання, НАТО кілька разів вже прозвучало, що означає навчання за програмами НАТО? Тобто, як це відрізняється від стандартних, від інших типів навчання? Ну, тому що, ну, там, насправді, якщо більш детально копатися в взаємодії України-НАТО, то вже давно цей процес іде, інтеграції певних... як це правильно сказати, норм і практик, да, які в НАТО є, в Збройні сили України, але от на практиці, як це виглядає і як ця інтеграція можлива, і як ви як громадська організація все-таки, да, вже не структура Збройних сил, як ви взаємодієте в цьому, і зі структурами НАТО треба ж так само працювати, відповідно.
Так, тут дуже часто, коли говорять про стандарти НАТО, часто в людей таке уявлення, що є список, і туди можна ставити галочки кожного разу, як ми виконуємо якийсь пункт, і ми вже в НАТО, коли ми всі галочки проставили.
Потім такий приїжджає ревізор і такий, так, зараз перевіримо.
Так, насправді це і такий культурний шифт, тобто дійти до певних цінностей, які там є. Я тут зараз не зупинюся на цьому. Ну і знову ж таки витримувати певні процедури, які дозволять нашим Збройним силам бути сумісними з тим, як відбуваються певні процедури у країнах НАТО. Тут теж треба сказати, що є натівські загальні процедури, а є особливості кожної країни. І вони теж відрізняються. Це ми зараз бачимо дуже багато по тому, як українські Збройні сили виїжджають на навчання в різні країни і часто повертаються з різними розуміннями тієї самої теми через те, що кожна країна трошечки по-своєму дивиться на певні питання. Але, власне, повертаючись до того, як ми, як громадська організація, взагалі, що ми маємо на увазі під стандартами НАТО, ми взяли за основу в наших курсах, особливо, якщо ми зараз говоримо про курси військового управління і те, що адаптовує для себе Збройні сили України, процедури планування виконання бойових завдань. Тобто, що має робити командир на кожній ланці управління після того, як на нього спускається бойовий наказ. І тут не треба винаходити велосипед, він вже винайдений. Єдине, що нам доводиться робити, це ці процедури адаптовувати до того, як дійсно працюють Збройні сили України. І розуміти теж, що в нас є дуже швидка динаміка бойових дій, і там планувати тижнями якусь операцію не завжди виходить. В ідеалі було б класно, але впевнена, що такі операції теж у нас виконуються. Але ми повинні розуміти, що тут є трохи інші реалії умови війни. Також ми повинні розуміти, що в натівській системі Збройних сил дуже важливу роль відіграють сержанти. І це те, що зараз запущено вже в Збройних силах України. Власне, реформа сержантського старшинського складу, вона вже дуже тривалий час відбувається. І на практиці ми дуже сильно робимо на це наголос, навчаючи військовослужбовців, як і сержантів, яка їхня роль, хто такий сержант у Збройних силах України і чому він не просто виконує накази, а що він є лідером, який веде за собою. Дуже типовий приклад, коли завжди говорять про сержанта на заході, кажуть, роби як я. І ми це дуже часто транслюємо на всіх сержантів для того, щоб вони відчували в собі відповідальність вести за собою свій особовий склад. Сержант вже є першим командиром, тобто першої ланки, він є командиром відділення. Інколи так трапляється де-факто, що вони є командирами взводів у Збройних силах України, тому що зараз така висока динаміка і потрібні люди. Тому це люди, які повинні відчувати відповідальність. З іншого боку, військовослужбовці, які є офіцерами, теж повинні розуміти роль сержанта і не дивитись на сержантів, як на тих, хто буде сліпо виконувати якісь накази, чи на яких не можна делегувати завдання. Навпаки, офіцер – це той, який планує концепцію, той, який займається такими речами більше планування та структуризації, а сержант той, який забезпечує, це такий екзекютів орган, якщо цивільними словами говорити. І, власне, ми ці цінності намагаємося просувати. Але не тільки це, там ще багато-багато всього, ми думаємо, ми тут дуже довго будемо про це говорити.
Це от, наприклад, до теми військового управління, а про стандарти НАТО. Давайте там подивимося на якийсь, не знаю, базовий курс управління цивільними дронами, мавіки. В них немає стандартів НАТО, тому що ніхто ніяке НАТО не воює мавіками, але туди можна подивитися на методологію, як саме ця програма будується, яким чином вона працює. У нас війна йде 2 роки. Ми почали вчити на мавіках в квітні там 22-го року. За цей час війна, ну, кон'юнктура висока, війна, там щось постійно на війні міняється, появляється якийсь досвід, який потрібно враховувати при наступних навчаннях. Натівці в своїх програмах, вони користуються для оновлення програм навчання аналітичною такою методологією, яка називається lesson learned, вивчення та впровадження досвіду, яка технічно в наших Збройних силах теж повинна була би бути. І ми на якомусь етапі задумалися, а як зробити так, щоб наша програма там базова, там мавіків, чи складних дронів, чи яких там ударних, чи в зв'язку, будь-що, щоб вона швидко оновлювалася від фронту. Що треба зробити для того, щоб вона відповідала фронту?
Зв'язок налагодити горизонтальний.
Виявляється, для цього існує ця методологія, і вона дуже добре працює, якщо її правильно дотримуватися. В неї є там декілька етапів. І якщо правильно слухати фронт, якщо правильно слухати саме ті питання, які тебе цікавлять для твоєї програми, там летить мавік під таким-то ребом, в таку-то сторону, в такій-то погоді, який наслідок, що сталося з цим мавік, куди він залетів, яке те. Якщо уважно послухати ширший фронт, якщо зробити висновки в аналітичному відділі з цього всього, то потім виявляється, що можна за 2-3 тижні оновити програму навчання на базі того, що відбувається на фронті. І коли курсант приходить на навчання в якийсь там образний понеділок, то він уже слухає програму, яка базована на фронті, який недавно сталося, і проаналізована. От. Це і називається цей бойовий досвід, який ми стараємося закріпити за цими програмами, і це теж стандарт НАТО. От вони так теж працюють, вони так навчають. Звідти в нас взагалі окремий проект появився, тому що на якомусь етапі ми стали не тільки школою, а вже таким трошки проектним офісом. І ми зрозуміли, що ми можемо зайняти таке непогане місце, допомагаючи державі імплементувати оцей lesson learned всередину до неї. І це спрацювало, і ми зараз це наш один з самих великих проєктів.
Ну, нещодавно було підписано меморандум з Міноборони і Генеральним штабом, так, і школою «Буревітер». Це якраз про це, як це буде імплементуватися якраз в армійську бюрократію нашу, для того, щоб це працювало, і як це відбувається на бойових діях. Ну, тому що воно ж то на практиці одна історія, реальні бойові дії – інша історія. Ж важливо, щоб все це працювало.
Це починається з дуже простих речей в бойових діях. Це починається з after action review або навіть просто з написання спостережень. Спостереження пишуть військовослужбовці, коли вони бачать, що щось відбувається не так, як було заплановано. Далі, якщо правильно налагодити цей весь процес по всьому фронту, по всій війні, і зробити так, щоб ці всі спостереження і чи інформація там з after action review чи інші речі, вони попадали в базу до аналітиків. Аналітики її опрацьовують, то після цього командування отримає обґрунтовані аналітичні дані, на основі яких вона зможе приймати наступні будь-які рішення в війні. Обґрунтовані. Не думка двох-трьох людей, а проаналізовані дані величезної частини фронту. Так само навчальні центри зможуть отримувати оновлену інформацію для підготовки, базуючись на тому, як саме зараз відбувається війна. Тут важливо відмітити, що «Буревітер» не збирає цю інформацію. Ми громадська організація, ми і доступу до неї не маємо, і не маємо права, і навіть шарахаємося цього, ми не хочемо її збирати. Ми хочемо допомогти державі побудувати цю систему так, щоб вона працювала там. І от рік ми це робили на ініціативі, і зараз ми дуже раді, тому що ми отримали замовника в обличчі там Міністерства оборони, Генерального штабу, які сказали: хлопці, класно, поїхали, це працює. Перед тим ми ще з'їздили в Португалію, там такий в них є центр JALC, Joint Analysis Lesson Learned Center, і поговорили з ними. Це саме головний натівський центр по цьому досвіду. Ми кажемо, дивіться, є такі речі, ми от так от в школі.
Тобто ви алгоритм дій маєте запропонувати, як ГО, як школа, яку будуть впроваджувати відповідно.
І ми навіть трошки допомагаємо впроваджувати. Ми собі набрали проєктних менеджерів, людей, в нас є аналітичний центр окремий, там розробляються методології дуже правильно. І проєктні менеджери, яких ми ще дозбируємо, зараз ми розширюємо цей відділ, який допомагає його впроваджувати. Це нормальна практика, коли громадські організації припарковуються там до державних органів і просто рухають швидше якісь ті речі, які в них можуть трошки швидше рухатись. От будучи там за кордоном, в Португалії, ми розказали приблизно, як ми це плануємо робити. І тоді ми, до речі, дуже здивувалися. Вони кажуть: слухайте, от у вас, коли це все вийде і запрацює, то нам буде цікаво про це дізнатися, тому що вони працюють в такому більш спокійному режимі по цій аналітиці, а в нас це називається Dynamic Defense Environment. І досвіду роботи в такому динамічному середовищі у них менше. І вони кажуть, що це класно. А, до речі, також ми вважаємо, що оця вся інформація і цей накопичений досвід, який держава назбирає під час воєнних дій і зараз, це буде дуже потужний інструмент для держави на політичному ринку, на арені, і вона зможе вже не тільки просити, а щось і давати взамін.
Ну, важливо, партнерам, щоб що ще й користуватися цим вміли і могли, і хотіли. Да. Це така важлива
штука. І це функція там Міністерства оборони.
Ну, а як по вашим відчуттях, по вашому досвіду спілкування, наскільки складно? Ну, просто про армійську бюрократію в Україні, я не знаю, легенди ходять. Тобто просто, це навіть є такий паблік смішний, стандарти хотівших НАТО. Ну, тобто, просто наскільки реально імплементувати всі ці речі, наскільки є зацікавленість бюрократію подолати?
А наскільки реально було взяти, там, зібратися 24 лютого і втримати це все, і відігнати їх назад? Десь настільки, все реально, дуже тяжко справді, є це все не видумка, вона існує. Але є два способи. Є перший спосіб взяти все, поламати і будувати щось нове, але ми не можемо нічого ламати, в нас іде війна, правильно? А є інший спосіб пробувати це все імплементувати. Я вам скажу, що нормально. В Збройних силах, в Міністерстві оборони працюють в великій кількості фантастичних людей, які готові це все робити, які перепрацьовують там, не знаю, ночами, днями, без вихідних, вже ці майже 2 роки. І ми їх знайшли, з ними дуже приємно працювати, і є надія, що воно все просунеться.
Ну, я не те, що тут такий прям скептик великий. Ні, мені просто цікаво, наскільки це рушиться, тобто як цей механізм запускається.
От я просто таки недавно собі думав, в мене останнім часом 90% моєї роботи займає те, щоб не дозволити розвалити певні речі, які ми впроваджуємо, а 10% це для того там якоїсь реальної роботи. Ну добре, це тільки в мене. Наша там проектна команда, аналітичний офіс, вони вже працюють над конкретно своїми речами. Та є дуже багато цих проблем, про які ви говорите. Нічого страшного, ми зможемо.
Ну ясно, якщо робить, то зробиться. Рано чи пізно. Ще говорили про підготовку за кордоном українських військових. Як ви можете її оцінити? Що от про це відомо? З іншого боку, так само ви казали, що в різних країнах там можуть різний досвід отримати. Як все це викрутити для нашої вигоди в першу чергу? Що про це можете сказати?
Відгуки, які ми чуємо від військовослужбовців, які приходять до нас на навчання, в основному позитивні про підготовку за кордоном, особливо якщо це стосується методології, які можна застосовувати там на вищих рівнях управління, рівень батальйон, якихось процедур певних, того ж вивчення досвіду, навчання військовослужбовців, як навчати, методології навчання. Коли ми говоримо про якісь тактичні відпрацювання, ми часто чуємо трохи відрив від реальності, яка в нас є на полі бою. Для того, щоб цього уникнути, тут важливо теж давати зворотній зв'язок тим країнам, які нас навчають, і до цього є створена організація за кордоном, яка займається цією координацією, така Security Assistance Group Ukraine, SAGU, які акумулюють, власне, це розуміння того, що потрібно Україні, і вже спілкуючися з кожною країною, партнером, яка надає підготовку українським військовим, вони розповідають про потреби, про відгуки і так далі. Ми також з ними познайомилися і зараз теж спілкуємося для того, щоб допомогти скоординувати цю взаємодію їхню із нашими збройними силами. І ми тут виступаємо така як площадка об'єднуюча швидше для того, щоб не забирати часу в збройних сил на цю всю координацію, дзвінки і так далі. Для того, щоб налагодити цей швидкий контакт, які потреби, як на них відповідають в плані підготовки за кордоном, що до нас не дотичне. Наприклад, ми розуміємо, дуже маленькі шанси, мабуть, 0,01, що прилетить якийсь вертоліт, якогось шотесенько евакуює з якоїсь критичної ситуації. І коли такого, мабуть, вже і не проскакує в цій підготовці, звісно, що, але от такого рівня речі не повинні відбуватися, і ми можемо їх уникнути шляхом цього надання зворотнього контакту. І от наша громадська організація є така одна з таких ролей, і ми теж це розповідали у Джалку в Португалії. Тут чому ми тим займаємося? Ми де координуємо цих всіх учасників цього всього процесу для того, щоб всі були, як вони називають, on the same page, щоб всі були на одній сторінці, розуміли, що відбувається, як і в громадському секторі. В нас в Україні часто так є, що варто всіх людей скоординувати і зрозуміти, хто чим займається, до кого з чим звертатися, так і в державі, щоб не було різних напрямків зусиль на тому самому, і люди не тратили час, не робили того самого. Ми це багато бачили саме в процесі вивчення впровадження досвіду, lessons learned, коли дуже багато різних організацій запускають цей процес у себе, не скоординувавши між собою зусилля. Ми не можемо робити це за державу, ми не є державним органом, не маємо компетенції, не маємо цього, але ми можемо їх скоординувати для того, щоб вони не розтрачали даремно свої зусилля.
Ну, сьогодні буквально сьогоднішня там новина на мілітарному. 34 країни долучені до коаліції з підготовки українських військових. Це просто якась колосальна кількість контактів, які треба звести один з одним. Скільки Буревітер, це скільки людей? У мене виникло питання, враховуючи вже те, що ви перерахували.
Останній раз, коли ми рахували, було 136, здається, людей. І ще є такі тимчасово до нас доєднуються.
Про
з яких та, це близько 100 інструкторів і інше це аналітичний відділ, проектний офіс і там дуже невеличкі адміністративний відділ, який працює. Тут важливо зрозуміти, додати, що хочу сказати, до того, що Таня говорить, нам важливо саме проекти, які мають дату завершення. Ми абсолютно і категорично не хочемо бути собі такою організацією, яка дублює якусь функцію держави. От ми там собі взяли, будемо вчити всіх по такому курсу і тримаємо це як монополію, і в нас краще виходить. В жодному разі. Нам не подобаються проекти, які постійно. Нам подобаються проекти, які ми щось зробили, можливо, дещо в нас швидше вийшло, ніж у держави цього разу. Вона була іншим зайнята. Але наша наступна ціль передати ці знання державі, і ті речі, які в нас, можливо, трошки краще виходить, повинні запрацювати в державі. Це стосується і підготовки, тому що рано чи пізно держава повинна ті речі, які в нас зараз є, вона повинна їх забрати, якщо вони їй потрібні, і робити самостійно. Рано чи пізно весь цей lesson learned, він повинен в державі працювати. Ми собі знайдемо наступний проект.
І для того, щоб ми уникали цієї бюрократії, яка дійсно гальмує, в нас дуже багато процесів, ми можемо бути цією площадкою, ми є тією площадкою, де відтестовуються певні речі. Наприклад, методологія вивчення і впровадження досвіду для оновлення програм підготовки. Ми пропрацювали, пішли, вивчили системи, як це працює у країнах НАТО, як це працює за американським стандартом, вони трохи уточняються, що відбувається з українського боку. І далі, поєднавши це, узгодивши з тими, хто займається цим на рівні країни в Україні, ми почали відкатувати цю систему на рівні нашої школи. Це не є такий дуже високий процес. Ми просто вирішили, що окей, в нас це те, про що розповідав Орест. Прийшли слухачі нашого курсу, як надати їм ту інформацію, яка вже актуальна, не застаріла і що для цього потрібно. Прописавши цей процес достатньо глибоко, провівши його кілька ітерацій, ми зрозуміли, де є проблеми, як це можливо замасштабувати на вищі рівні для Збройних сил України. І таким чином відтестований вже якийсь продукт в лапках, ми можемо пропонувати, наприклад, управлінню, яке займається саме цим у Генеральному штабі, і вони вже розуміють, що це вже не просто ідея, а вона вже працює на практиці і можуть побачити в руках, потримати якісь аналітичні звіти, зробити процес і так далі.
Наразі пробували розібратися, які нас там затверджували довго в трьохзіркових генералів в Норволку, щоб ми до них приїхали. Це зайняло час. Вони потім питають: так, а що громадська організація? Як це так, як працює? Ну от ми кажемо, що це є наш Dynamic Defense Environment, що ситуація настільки гониться, що, можливо, деякі речі менш бюрократичні, на початку швидше в нас прокатуються, експериментуються, тестуються. Ми це зрозуміли, що це працює. От в повному обсязі передали державі, вже готове. Щоб там немає часу тестувати. У них трошки більше бюрократії, у нас нема. Наступне взяли, відпрацювали. Відвантажили і так далі.
Державні центри підготовки, це ви з ними конкуруєте? Ну, хоча ні, у вас трошки, якщо те, про що ви говорите, це вже аналітична така проєктна робота. Якщо конкретно про підготовку людей, ви з ними конкуруєте, чи ви з ними взаємодієте? Як ви от в цьому конкурентному просторі перебуваєте?
Ми б дуже хотіли взаємодіяти максимально зі всіма, не зі всіма це прям так легко вдається, але ми в жодному разі не хочемо конкурувати. Коли ми бачимо, що питання закриваються і там якісь речі рухаються, ми просто не беремо цей проект. Якщо ми бачимо, що цей напрямок ще трошки потребує додаткової допомоги і до нас звертається багато людей, ми його беремо. Але ми постійно пробуємо стукатися в ці всі двері і казати: слухайте, дивіться, ми тут досягли дечого, в нас є програми, ми їх складали 2 роки, у нас там аналітика, яка їх поповнює. Будь ласка, візьміть їх, от заберіть їх. Ви хочете в себе їх, ми вам все зробимо. Слухайте, ми вам ще фондів попробуємо залучити. Може, ми всі разом. Ми програми, вони обладнання. Давайте у вас щось відкриємо. Ми дуже любимо, коли до нас звертається хтось з якогось центру навчального, каже: нам треба відкрити такий-то напрямок підготовки. Чудово. Ми можемо пошукати гроші з одної сторони, з другої в нас є методології, з третьої аналітика, проєктні менеджери. Давайте піднімемо вам цей напрямок. Такого, на жаль, рідко поки трапляється, але ми відкриті до цих проєктів.
Ну і ми також навчаємося у навчальних центрів, тобто тут така двостороння взаємодія. Коли ми запускали програму сержантського курсу, наприклад, ми пішли в університет оборони, де є курс лідерства, і ми насправді дуже вдячні їм за те, що дали нам вказівки і такі провели нас, як правильно підходити до цього. Угу. Так. Тобто вони мають вже досвід років, коли вони цей курс впроваджують. Ми можемо його взяти для себе, адаптувати його, зробити його швидким, гнучким. Ми можемо його постійно змінювати. Нам не потрібно засідати на офіційній конференції і розглядати програми підготовки, як це відбувається стандартно, так у державних навчальних центрах чи вишах. Ми можемо це робити швидко, але тут така двостороння взаємодія швидше. Часто ми чуємо про те, що чому ви створюєте конкуренцію навчальним центрам. Ми не створюємо конкуренцію. Ми
запит на навчання такий великий. Я думаю, що тут неможливо просто закрити.
Ми тут, щоб підтримати навчальні центри, навпаки, ми дуже відкрито йдемо на всі запити, які у них є, як будь-як, як ми можемо взаємодіяти. Кілька місяців тому ми зробили форум на тему літаків, тобто БПЛА літакового типу, і зібрали там навчальні школи з громадського сектору, які займаються підготовкою військовослужбовців, якісь приватні установи, виробників, і також навчальні центри та вищі навчальні заклади військові, де ми всі говорили про ті проблеми, які у нас є. І насправді вони були дуже подібними. І це ми бачимо в собі таку роль об'єднуючу, щоб всі між собою почали трошки краще спілкуватися, в кого що виходить краще, ділитися цим досвідом, тому що ми всі ж насправді працюємо на одну і ту саму ціль.
Питання, знову ж таки, так само, як і ваші школи, існують і інші школи на громадських засадах, тут спілкування, конкуренція, як існує. Ну, хоч ви там частково вже про це сказали, але менше з тим, знову ж таки, є небезпека, скажімо так, кваліфікації відповідно таких шкіл, хтось це контролює, якось це перевіряється, тим же Генштабом, для того, щоб розуміти, можливо, хтось там шкоду якусь.
Є багато різних проєктів державних, які пробують контролювати і якість цього всього. Ми майже у всіх них приймаємо участь завжди. Є, наприклад, недавно створилася асоціація шкіл БПЛА, це просто школи собі самі вирішили створити, ми теж там до неї долучилися. І зазвичай ці школи приватні, вони створені створені з метою якоїсь майбутньої там комерційної, і ми вважаємо, що це чудово. Ми просто так не робимо, ми собі там іншу місію вибрали, але це чудово, ми дуже це підтримуємо. Ми вважаємо, що якраз коли буде така конкуренція, певна там буде якість рости, тому що вона забезпечує якість. От. Ну і так, є багато форм взаємодії з державою, і я думаю, що рано чи пізно воно там навіть вирівняється якось.
А є, ну, от, зустрічалися випадки, коли ви там стикалися з якоюсь організацією, школою, неважливо, яка реально не просто погано навчає, просто це можеш призвести до наслідків відповідних.
Я сказав, не знаю, як мені здається, в нас просто не було часу вникати сильно в їхню діяльність, тому що для цього є асоціація, для цього була там колись інша організація.
Ну просто відповідно, що питання ті військовослужбовці, якщо ви навчаєте військовослужбовців, які до вас приходять на різні курси, це і безпілотники різні, і там зв'язок. Управління, топографія, системи управління, це там кропива, та, наприклад, і ще.
Дельта, очі, дельта.
Ну, тобто все, всі, да, всі ті, які використовуються в Збройних силах. Наскільки, як ви оцінюєте підготовку тих, хто до вас вже приходять? Тобто це люди, яких треба навчати чомусь новому, чи це люди, які вже вміють і просто покращують свої навички?
Тут і так, насправді. Приходять люди, які з нуля, і особливо, якщо це люди, які нещодавно потрапили у Збройні Сили, або це люди, які зараз змінюють свої посади, починають займатися чимось новим. Хтось був раніше зв'язківцем, зараз він став оператором дронів, або часто, там, наприклад, артилерист, і перед тим він був оператором дронів.
Тобто якось
перенавчається, так. І, відповідно, ми тут працюємо з людьми так, ніби вони прийшли від початку. Деякі курси ми навіть трохи адаптовуємо, робимо групи, де набираємо людей, які вперше стикаються з певною професією, наприклад, FPV-дрони. Тут ми робимо такий розбив на дві групи. Група людей, які вже мають досвід роботи з дронами, наприклад, з тими самими мавіками чи якимись іншими, чи трішки з FPV, і ті, хто взагалі вперше тримають в руках дрон, але їх відправив командир навчитися на FPV, і вони потім будуть ці задачі виконувати. Відповідно, ми до них адаптовуємо цю програму для того, щоб вона була такою більш повільною, гнучкою, мабуть, адаптивною до того, що їм потрібно. Тут залежить насправді. З чим ми стикаємося? І це проблема, яку озвучують багато шкіл станом на зараз, це те, що часто буває проблема мотивації людей, які приходять на навчання. І вона така гостра, про неї не хочеться говорити, і тому що це незручна тема, коли приходять військовослужбовці навчатися, але не всі з них сидять за першою партою і задають запитання і беруть активну участь в обговоренні. І я би тут хотіла сказати, мабуть, є такий елемент втоми, такий аспект втоми військовослужбовців також, які, насправді, приїхавши на навчання, розуміють, що окей, трошки безпечне середовище, і тобто проблема цієї мотивації вона є, про неї треба говорити, і ми озвучували цю проблему активно із державними навчальними центрами, із школами, які є на громадських засадах, приватними, зокрема на форумі БПЛА, для того, щоб зрозуміти, як з нею працювати.
Для цього в нас в певній мірі з'явилися ще психологи, такий цілий окремий напрямок, які теж працюють тільки з діючими військовослужбовцями, і в тому числі ми думаємо, як трошки спростити цю історію.
Знаєте, тут же ще така штука є, якщо все спочатку, то якщо людина вже вміє там користуватися FPV-дронами, їй там треба, якось level up, зробити, то може бути...
Є певна оцінка на певних курсах, там деякі курси жорстко оцінюють, хто до них попадає, хто ні, деякі більш в вільній формі, але там, ми деколи стикаємося з такими ситуаціями, коли приходять люди, які не дуже відповідають тому, чи вони не мотивовані, чи вони випадково туди попали. Ми стараємося мінімізувати такі входи, бо запит у нас величезний, і нам дуже важливо, щоб ця людина просто поїхала і використовувала те, що ми її навчили. Тому що це ж ми самі шукаємо під це гроші на стороні, ми ні в кого не беремо їх в держави взагалі і не плануємо. І ми відповідальні за ці гроші, які ми десь беремо. Тому нам треба, щоб військовий навчився, поїхав, щоб він ці знання використовував.
У нас є трохи фото, давайте зараз я погортаю, якраз поки ви будете далі розповідати. Тут же ж іще питання відповідно результативності навчання, яке у вас відбувається. Як ви це перевіряєте?
Це якраз те, що хотіла тут додати, так воно дуже органічно. Критика, яку ми отримали одного разу від курсанта, яка мала бути такою дошкульною критикою, насправді була для нас компліментом, це те, що у вас занадто складно, піду в іншу школу, десь пошукаю, де буде простіше. І це добре, тому що ми ставимо дуже таку високу планку до того, чого ми чекаємо від слухачів наших курсів. Ми відчуваємо дуже таку сильну відповідальність за той рівень підготовки, з якою виходять слухачі наших курсів після навчання. Ми не можемо собі дозволити видавати сертифікати, нехай вони не є сертифікатами державного воєнного зразка, нехай вони не є восами, які офіційно йдуть в особові справи військовослужбовців. Ми все-таки несемо відповідальність за рівень підготовки. Відповідно, коли складали наші програми і систему оцінювання, ми залучили спеціально людей, які займаються методологією навчання у вишах, які давно цим займаються, спеціалізуються на цьому, для того, щоб зрозуміти, які в нас чіткі критерії успішності слухачів. І наші курсанти, вони отримають два види сертифікатів. Один про або про успішне завершення курсу, тобто вони прослухали і дійсно здали іспити і проміжні, і фінальні іспити на той рівень, який ми вважаємо успішним для завершення цього курсу. А інше – це про те, що вони прослухали цей курс, але не завершили його успішно. Ми вважаємо, що це чесно, тому що не хочемо займатися тим, що видаємо для галочки просто кількість курсантів, а йдемо в якість.
Є випадки, коли більша частина групи могла там не отримати сертифікат.
А є у вас таке, наприклад, коли там ви пишаєтеся своїм курсантом, який вчився в вашій школі і знищив, я не знаю, 10 Т-90 танків?
Ну, ми перестали рахувати, нам висилають ці танки. Перше, на
чому...
Шматки, але що з ними стається? Але перше, що коли ми побачили якийсь фідбек, це був ще весна така, це моя улюблена історія, в квітень, потім травень, ми щось вчимо, багато-багато, що відбувається, не знаю, що відбувається. І потім хтось пише одному з наших інструкторів, пише військовий, слухайте, вони дрони вчили. Ми тут на фронті, я тільки що дроном знайшов свого товариша, він був поранений, і ми його витягли. Дякуємо. Я навіть зараз говорю, мені так трохи. І ми тоді думали, блін, все, це вся школа, 2 місяці, вона цього вартувала, класно, поїхала. А потім пішли танки, якісь там ще щось, воно все горить. Зараз нам постійний потік чогось приходить. Не все виміряєш, тому що є зв'язок, там нічого не горить. Але вони там теж будують фантастичні речі, зв'язок, і він теж багато що вирішує. Але так, ефективність якась певна є вже.
Напрямки, які у вас зараз є, ну, з практичних я маю на увазі, да, це FPV, коптери, безпілотники літакового типу, зв'язок. Я не намагаюся по пам'яті все перевірити, я просто так би з того, що запам'ятала. Це відібрані практичні напрямки, які найбільш затребувані, чи це ті... які ви змогли підготувати і реалізувати в себе в школі?
Спочатку воно було з того, що змогли. Ми йшли від спроможностей, а далі ми вже тепер починаємо коригування від того, що потрібно. Ми бачимо, що на деякі речі вже падають запити. І от в 2024 році я не впевнений, що це буде зараз правильно розказувати.
Добре, по деяких причинах.
Але зараз в 2024 році будуть певні коригування на курсів. Зараз певні зменшаться, відкриються певні нові. І частина команди переключиться більше саме вже на цю реформи, на те, щоб імплементувати наші знання, здобуті за 2 роки вже в державу. Там зараз будуть такі трошки зміни.
Куди би, як є плани там, ну да, ви вже сказали, що буде коригуватися, але які це там напрямки теоретично можуть бути? Це щось, знову ж таки, практичне, це більше вже про управління?
Ну дивіться, багато буде про аналітику. Ми зрозуміли, що якщо ми хочемо впровадити систему Lesson Learned в державу, нам потрібно змінити майндсет дуже-дуже-дуже багатьох тисяч, сотні тисяч людей. Треба там, починаючи від того, пояснювати, що там написати спостереження чи розказати про свої помилки, це не означає отримати там покарання, це означає покращити їх наступного разу і так далі, так далі, далі. Там є в нас є 3 види курсів для аналітиків, є для військовослужбовців, є для офіцерів вивчення впровадження досвіду, є для аналітиків, самий високий курс. Ми дуже багато ресурсів потратимо на те, щоб почати навчати аналітики. Це в рамках впровадження цього lesson learned в державу. Так само акцент буде сильний зроблений, я так розумію, на військовому управлінні, на імітаційному моделюванні, зокрема, яке ми пробуємо там розвивати. І будуть такі зміни певні. З БПЛА, звичайно, це популярна історія, вона постійно розвивається, з'являються нові, там зникають старі, тому воно рухається. І будуть певні зміни в технічних напрямках.
Тут, до речі, там по фотографіях, да, там видно мавіки, видно FPV-дрони, літачок один, літачок другий. Матеріальна база, яку ви використовуєте, це як і звідки, чи звертаються до вас виробники дронів українські, наприклад, да, щоб на базі вашої школи, тому що там деякі виробники на базі власної, на своїй базі роблять школи, де навчають, наприклад, Девіро, да, там з лелеками, у них є своя школа, вони навчають. Чи до вас звертаються виробники до того, щоб на базі вашої школи робити відповідне навчання. І, можливо, це не тільки про дрони, там роботизовані платформи зараз є.
Саме,
там, різні
та, саме так відбувається, вони якраз і звертаються, і дуже багато наших програм, вони є не публічними, їх не видно на сайті, тому що це спеціально конкретно розроблені програми під спеціальних виробників, які
тобто
виконують...
це ще не все, що
ні, це не все. І я взагалі такий, що не було б ніяких фотографій і сайту, але, на жаль, ми живемо в таких умовах, що нам потрібно трошки про себе говорити. От, і так, ми з цим працюємо, ми не тільки навчаємо, проблемами, ще там додаємо трошки експертизи, тому що, знаєте, коли це таке навчальне середовище, більше майже 2 роки існує, є вже певна експертиза. Тому до нас звертаються виробники за експертизою, за, можливо, якоюсь аналітикою трохи. Ми допомагаємо їм з експериментами, з, там, з тестуванням певних приладів. У нас є полігони.
А закордонні виробники?
Не контактуємо поки що так. Ми мали декілька бесід, спілкувались на ці теми, але в нас немає співпраці.
Наразі це не налагоджено.
До нас звернулися нещодавно, до речі, виробники із Великобританії. З ними ми працювали швидше не напряму, а через різні благодійні фонди, які підтримують школу. І ми тут надаємо певні консультації, але справді наразі такої стабільної співпраці у нас немає налагодженої.
Тут до глядачів звернуся. По-перше, вподобайки ставте. Це важливо для просування відео, щоб як можна більше людей його подивилися. По-друге, якщо ви стаєте нашими спонсорами на Ютубі або патронами на Патроні, ви маєте можливість через спеціальну форму періодично в певних ефірах ставити питання до наших гостей або просто там питання до редакції, коли ми їх оголошуємо. І ми так само зібрали там певну кількість питань стосовно діяльності Буревітру. І тут є, наприклад, з практичного, ну ви вже говорили про аналітичний напрямок, але тут розкажіть про свій аналітичний напрямок, та? Ну то зрозуміло, вже згадували, тому я думаю, що ми там частково відповіли на питання, можливо, якось ще загально окреслити в одному-двох абзацах про роботу.
В одному-двох абзацах наша кінцева ціль полягає в тому, що держава повинна весь цей досвід, який в нас зараз є, на жаль, від цієї війни, він безцінний для нашої держави, він дуже важливий. І держава повинна його накопичувати, аналізувати і далі робити те, що вона там собі з ним вирішить. І в тому числі вона його повинна зараз застосовувати на полі бою. І це працює. Ми показали, як це працює. Ми маємо конкретні приклади на конкретних підрозділах, конкретних родів військ, коли є операції до і є операції після роботи аналітичного відділу. І там втрат немає, або вони набагато менші, і воно просто в рази міняє ситуацію. Це працює, в нас є мотивація, ну, в нас є інструменти піднімати цю мотивацію, коли люди до нас приходять на навчання, тому що ми показуємо ці дієві приклади. Я говорив, що є 3 курси, ну, ми використовуємо ці курси, вони не зовсім вільні, туди не можна просто попасти, повчитися на аналітиці.
Так, більш-менш закрита інформація.
Ми працюємо сегментами там, де ми впроваджуємо. От є рід військ, ми починаємо впроваджувати в нього lesson learn. Ми домовилися з командуванням, що ми поїхали. Значить, ми беремо підрозділи, беремо військовослужбовців і починаємо працювати там з аналітикою. Починаємо працювати з аналітиками, з офіцерами ВВД, з особовим складом і поїхали далі. Але це наш дуже важливий інструмент в цій війні, дуже.
Відповідно, ще кілька от питань про самоосвіту військових. По-перше, які проекти розробляються в військах для освіти і самоосвіти військових? Чи маєте можливу інформацію? Можете брати участь навіть в розробці якихось проєктів?
Тут освіта, вища освіта чи не?
Ні, ну просто для освіти підготовки. Військових, для навчання якогось військовій справі.
Та я б тут, якщо до цього питання, я б тут розділяла два терміни: освіта і підготовка. Якщо говорять про освіту класичну,
я ж про підготовку йдеться і саме підготовку.
Так, тобто, ну освіта працює як у вишах, і з ними наша взаємодія відбувається власне у обміні досвідом того на тих там можливо методах підготовки, навчання, освіти. Ну, саме на подачі матеріалу, тут ми не таку активну участь беремо, як з навчальними центрами, як з, власне, з підготовкою. Бо підготовка – це щось, те, що пропонується військовим, які безпосередньо йдуть воювати, це те, що є практичне, тобто не освітній ступінь. Ну, і що з підготовкою? Ми працюємо тісно з навчальними центрами, які теж надають підготовку, власне, маємо запити, про які Орест говорив, наприклад, допомогти підняти якісь певні курси, напрям і так далі. Також йдемо і спілкуємося про потреби, які у них є, дивимося, як відбуваються певні речі у навчальних центрах. Стосовно таких загальних програм, які зараз відбуваються.
Я просто думаю, що ці програми, вони належать до якихось певних родів військ, чи у них
думаю,
є свої там
більше про самоосвіту, да? Ага. Де військовий може взяти якусь інформацію, навчитися, можливо,
супер.
Є якісь, не знаю, проекти цілеспрямовані для самоосвіти, там, додаткова література і так далі,
Є. Ну, по-перше, в ТРО робить фантастичну роботу на цю тему, там в командуванні вони роблять чудові речі, саме для самоосвіти. Освіти, в них є сайти, так. А по-друге, розробляються, я не знаю, скільки ми вправі там про це говорити відкрито зовсім, але розробляються певні IT-рішення для такої потужної самоосвіти, яка буде там впроваджена рано чи пізно в Збройних силах. Але я думаю, що в керівники цього проєкту, вони прокомунікують це тоді, коли воно вже. Ми їм трошки допомагаємо, але не можу сказати, що ми там дуже в цьому залучені.
Ну, ще знову ж таки питання, чи може бути ефективна самоосвіта військового цивільного без офлайн-інструктора? Ну, і ще одне питання, чи вартує робити більше онлайн-курсів? Тобто вони пов'язані між собою від різних, очевидно, людей, але от, власне, чи може бути, тут, чи це працює?
Я думаю, ми просто взялися за ті речі, які неможливо робити онлайном. Це не означає, що онлайном не мають бути якихось інших програм навчання. Просто, можливо, ми в цьому не є найкращими спеціалістами. Точно знаю, що є багато інших організацій громадських, які от саме йдуть більше в онлайн-історію, і в них є свої досягнення, в них якісь є результати, вони можуть про них краще розказати. Ми онлайн не робили таку.
Ну, відповідно, так. Там і оцінку теж давати.
Наші теми не зовсім онлайн.
Так. І ще одне питання, ну воно таке більш практичне, значить, тут людина питає, самостійно навчаюсь літати на FPV, але є проблема з локацією для польотів поза квартирою. Чи є можливість якось домовитися і політати поруч з вашою локацією, щоб уникнути заборони на польоти поза приміщенням? Я думаю, що можна узагальнити, і ну, от, взагалі це не одна єдина людина, я думаю, яка самостійно навчається на FPV, тобто як ця взаємодія відбувається, можливо, ви знаєте приклади якісь.
Ми знаємо, що є інші школи, які надають комерційні послуги цивільним людям, які можуть до них доєднуватися, і там, можливо, з ними можна політати, можливо, з ними можна домовитися там інакше якось. На жаль, ми працюємо з військовослужбовцями, і ми не зможемо допускати на наші полігони, чи в наші приміщення, чи в наші якісь там місця, де ми цим займаємося, людей, які до цього не мають стосунку.
Але точно захочемо нікого не літати без дозволів, тому що це загрожує відповідальністю, і тут до них постукають, якщо не поліція, то хтось інший. Не потрібно цього робити.
Я як людина, в яку колись врізалась 2 FPV-дрона, можу сказати, що в квартирі це теж не дуже ок робити. Там можна трошечки поробити руйнування, але якщо навчитися літати в квартирі, то думаю, що це класні навички.
Так і десь є.
Стосовно врізавшихся в мене 2 FPV-дронів, всі цілі, і я, і дрони, це було просто на таких показових, скажімо так, типу навчаннях, досить забавна історія. Для вас, як для школи, існують якісь обмеження, військової школи, маю на увазі, точніше, не чи існують якісь, а які існують обмеження в плані, ну там, артилерійська підготовка або там механізовані підрозділи. Чи це обмеження, чи ви могли би як громадська організація і такі курси також в себе організувати, наприклад?
Ми, звісно, обмежуємося тим, що ми не можемо закупити там одиниці озброєння великокаліберного і займатися такою підготовкою. Ми дійсно туди не йдемо. Чи не маємо ми спроможності в плані людей? Тут могли би, так. Тому що зараз до школи доєднується багато ветеранів саме цього вже етапу війни, попередніх етапів війни. Ну, війна з 14-го року. Відповідно, у нас зараз є дуже багато людей, які вже не воюють, не можуть воювати через стан здоров'я, але які долучаються до школи. І це дуже цінно, тому що в них є досвід і застосування, і теоретичний досвід. Багато з них проходили підготовку у міжнародних партнерів, які тут раніше були на території України чи десь за кордоном. І відповідно, в нас є інструктори, які, наприклад, на курсах сержантського управління ми навчаємо, зокрема, якщо є такий запит від підрозділу, як власне застосовувати БМП, там як сходити, як переміщатися, є стріль. Бо якщо в підрозділі є запит на стрільби, ми можемо влаштовувати на там зводному ротному рівні стрільби, бойові чи не бойові. Але звісно, що ми це не робимо самостійно у себе тут, десь біля Києва. Це відбувається на полігонах військовослужбовців, ну частини з їхніми штатними інструкторами разом. Тобто це така взаємодія. Як громадська організація, ми точно не займаємося мінно-вибуховою справою з якимись з вибуховими пристроями. Ми не йдемо в питання, які є там, де службового користування, ДСК, тобто ми не заходимо. Якийсь аналіз того, що є в кожному підрозділі і так далі. Тобто, ну, в нас є певні обмеження громадської організації по доступах, але щоб вони нам заважали якось у нашій роботі, то ні. І чи будемо йти в більш такі, ну, в складні одиниці озброєння, теж ні. Тому що, знову ж таки, ми не можемо стати якоюсь приватною. Про нас росіяни, коли писали, вони писали, що це частна воєнна школа «Бері вітер». Так от, ми не частна школа. Так.
Пустельга, уявляю. уявляєте?
Просто. Переклали, так. Так от, ми не хочемо йти в цю історію, і тому в такі бойові, власне, напрямки підготовки не будемо йти.
Ну так, і ви більше, судячи з того, про як ви розповідаєте, то ви більше вже пішли в якісь такі речі, про проєктні речі, які впливають на систему ухвалення рішень. Коли ми починали нашу розмову, то йшлося, зокрема, про те, що тема актуальна про підготовку, бо мобілізація і активно обговорюється закон про мобілізацію. В запропонованому законопроєкті, який ще не проголосований і не є остаточним, бо тільки вчора, да, почав чи сьогодні комітет профільний його розглядати, там є поняття загальної базової загальної підготовки військової. З вашого досну, там її вона має бути ще більш чітко прописана відповідно Кабінетом Міністрів. Тобто, що саме мається на увазі, не в законі не розкрито. Тобто мають бути якісь додаткові підзаконні акти і пропрацьовані механізми. Але з іншого боку, зазначено, що все це лягає. Організація роботи цієї військової підготовки лягає на адміністрації місцеві. Як ви вважаєте, якою мала би бути базова військова підготовка в Україні в умовах набутого досвіду вже в впродовж 10 років у війні? Так, що от базово має вміти людина, яка є по суті військово зобов'язаною? Що це може бути?
Я тут розділяла дві категорії от підготовки, мабуть, які найбільш потрібні, на мою думку, для тих, хто доєднується до Збройних сил України. Перше – це розуміння того, що їх там буде чекати. Бо дуже часто, ми сьогодні це обговорювали з Орестом, доїжджаючи сюди, люди, коли отримують повістку і зараз будуть долучатися до Збройних сил України, мають страх і нерозуміння того, що їх чекає. Відповідно, дуже важливим таким початковим етапом має бути розуміння того, що їх чекає після повістки, і як відбуватиметься їхня підготовка, як відбуватиметься їхній розподіл далі. І ця прозорість, вона забере вже дуже багато питань, таких мотиваційних, які насправді є таким шумом для людей. Тому перед тим, як має відбуватися базова загальновійськова підготовка, має бути розуміння того, що чекає.
Ну, це теж в цьому законі так. Має бути реалізовано, і там Кабміном підготовлено на подальші законодавчі акти, так. Які будуть все це...
Таня, маю на увазі, що підготовку по спілкуванню з ТЦК і проходженню ВЛК спеціально окремо, що треба зробити. Ну, психологічно.
Друге, насправді так, це психологічний аспект, дехто називає це таким патріотичним вихованням, ідеологічним, дехто називає це психологічним вихованням. Тут насправді варто поєднати і те, що в армії називають морально-психологічне забезпечення, і така патріотична ідея, тобто розуміння того, що відбувається в країні, але глибинного розуміння того. І це насправді повинно відбуватися як і на етапах вже підготовки загальновійськової для майбутніх військовослужбовців, але це і те, що зараз впроваджує активно Міністерство освіти, власне. Міністр Оксан Лісовий запровадив станом на зараз і переглядає ці програми захисту вітчизни у школах, для коледжів різних, тобто розуміння молоді, в принципі, суспільства, їхньої ролі у цій війні і що ми можемо зробити, як ми можемо повпливати на те, що відбувається. І це дуже важливо. Гарні приклади, як це відбувається, є в Азові, в 3-й штурмовій бригаді. Ми бачимо там військовослужбовців, які заряджені і які розуміють, що вони роблять. Я не кажу, що інші підрозділи не розуміють, ні, розуміють. Але, власне, така цілісність цього розуміння, вона дуже потрібна. Ну і третім, звичайно, етапом базової загальновійськової підготовки є розуміння того, що чекає людину на полі бою. Тобто це і мається на увазі в першу чергу базові навички самодопомоги собі та побратимам, так, медицина, це тактика, це переміщення на індивідуальному рівні, власне, як людина повинна діяти в певних кризових ситуаціях, як вона переміщається. Тут я маю на увазі не цілий підрозділ, а індивідуально поводження зі зброєю, зрозуміло, що певні речі мінно-вибухової справи, але такі основи для самозахисту. Тобто це ті основи, що чекає людину на після повістки, що чекає людину в психологічному аспекті і в тактичному, власне, на полі бою.
Ми колись мали можливість на запит Міністерства освіти зробити, раз ми тут про аналітику вже, то такий певний аналіз, як це відбувається в інших країнах. Ми дивилися на Британію, на Америку, ну і, звичайно, там на інші, і на Ізраїль, звичайно, дивилися. І там є чому повчитись навіть дуже добре. У них є, наприклад, ця їхня популярна програма «Гадна», яка є обов'язкова для всіх учнів в старших класів, коли вони виїжджають в такий собі табір мілітаризований, і проходять там розуміння того, як, що відбувається, декілька разів стріляють, там є патріотична підготовка, і в них є просто розуміння далі, а, окей, армія – це отак. Тепер я зрозумів, це не страшно або страшно, буду рухатися далі в цьому напрямку. І нам, от, наприклад, такий підхід дуже подобається для дітей, ну, не для дітей, а для людей, які закінчують школи, от їм би відразу після того для підлітків могли би підійти такі підходи певні, тому що там у них це відпрацьовано роками, і на цьому досвіді теж треба вчитися.
Ну, тут, відповідно, в наших умовах, коли там ми зараз живемо в війні, то, відповідно, якість її підготовки, вона дуже важлива, і, зокрема, в цьому законі, до речі, написано, що до організації базової військової підготовки загальної можуть долучатися волонтерські або ветеранські організації, і от термін щось, я пропустила термін, чи він там є в цьому
громадський, там було
законі, ні, термін його підготовки, тривалості цієї підготовки загальновійськової. Ну, але зараз я швидко, звісно, не знайду, але щось там три тижні.
Я бачив про в першому ще варіанті закону, який Кабміном був підготовлений, там, здається, було декілька місяців, в місяць чи два зараз, а
зараз мене от якраз відкритий.
Три місяці в мирний час.
Три місяці, так. Да.
Угу.
Що можна за цей час навчитися для людини, яка, ну, цивільна абсолютно ніколи не стикалася?
Дуже
це
багато.
Достатній термін.
Складно, не знаю, ми просто не займалися саме БЗВП ніколи в нашій школі. Це зовсім особисті думки, але це досить довгий період, три місяці. За три місяці можна дуже багато навчитися. Я от, наприклад, там особисто я не впевнений, що три місяці аж стільки часу може бути потрібно, не коли ти військовослужбовець, а просто цивільний.
І відповідно, ну там те, що ви перелічили, да, медицина, поводження зі зброєю, переміщення,
топографія,
мінно-вибухова.
Загальні речі і психологія, і розуміння.
От, наприклад, зараз, ну, з того, що ми бачимо, можливо, так здається, але менше з тим, там, робота, наприклад, FPV-дронів і засобів радіоелектронної боротьби, чи має це бути також в базовій якійсь підготовці для розуміння, що з цим робити, як з цим діяти, там, особливо там, в теперішніх умовах?
Я думаю, що, звичайно, повинен бути якийсь модуль в цій підготовці, динамічний, який буде відображати, тим більше, коли йде війна, який буде відображати ті важливі речі, які зараз у війні дуже важливі.
Зараз
у нас фантастично, це так і будується, ця система аналітики в програмах. У нас зараз дуже важливі дрони, у нас там FPV, оце РЕП, РЕР на слуху, це дуже важливо. Так, тому повинна бути якась річ. Можливо, через рік щось дуже сильно зміниться, і цей динамічний модуль, він стане іншим. От. Але медицина, психологічна підтримка і ці всі інші речі, вони базові, вони завжди повинні бути. Тому так, щось таке повинно відображати війну.
Ну, тут коментарі в чаті, ага, Мустанг Бутусова розповів, яка там підготовка, аж ніяка, я, правда, не знаю, про яку саме йдеться підготовку, ну, якраз коли ви згадували про навчання, про школи різні за кордоном. Тут же ж питання в тому, що і люди, які приходять базову підготовку, мають бути вмотивовані, щоб отримати відповідні навички, і інструктори, які її проводять, так само мають бути вмотивовані передати знання, тобто це пов'язані між собою безпосередньо речі.
Ми будемо раді взятися, якщо буде потрібно, якщо нас попросить держава взятися за цей проект, ми подивимося, чи ми маємо такі спроможності, і будемо раді допомогти. Але це побудова, методологічна побудова процесів підготовки правильно, по-західному, так як це робиться і в бізнесі, і в державі. Це можна зробити.
Ну, я розумію, просто цікаво, ну, от ваш погляд, оскільки ви маєте досвід якраз навчання військових, от ваш досвід на такі речі, тобто, очевидно, в нашій ситуації виглядає все так, що базова військова підготовка обов'язкова, крапка. Тобто, тут немає, якби, ніяких додаткових.
І тут насправді така думка виникла, коли ви задали це запитання, що ми говорили про стандарти НАТО, і ми говоримо про загальну військову підготовку. Начебто це такі трохи різні речі, але насправді тут можна вже закладати основи такого, мабуть, культурного розуміння, такого принципу НАТО, як децентралізації управління. І тут важливо додати, що базова загальна військова підготовка повинна дати розуміння кожному бійцю, що він іде туди, іде в армію і буде займати певні посади, так, але він не буде сліпо виконувати якісь накази. Часто люди думають, що вони підуть у армію і їм будуть говорити, вони будуть робити. Вони теж будуть нести відповідальність, і вони теж в якийсь момент, можливо, очолять певні там рівні підрозділів, стануть командирами відділення, вони стануть сержантами, що це буде означати. Тобто це якраз той момент базової загальновійськової підготовки, пояснити людям, як працюють сучасні вже Збройні Сили України, і що немає одного єдиного командира, який всім спускає накази, а є ще також командири на різних ланках управління підрозділу, які теж приймають рішення. Є сержанти, які теж приймають рішення. Тобто вони повинні розуміти управління і лідерство. І, власне, тут мені здається, що це дуже важливо подавати, мабуть, коротко, але подати як оцей такий дух лідерства чи розуміння відповідальності на базовій загальновійськовій підготовці для того, щоб люди розуміли, що армія – це, ну, працює так само, як і працює будь-що інше в суспільстві, де кожен має брати ініціативу, брати відповідальність, і цю роль лідерства, вона дуже важлива.
Знаєш, у нас унікальний момент, коли в нас армія, ви казали, збільшилась там в 4 рази чи в 3 на початку. І ці всі люди, це люди нові, свіжі, там, часто молоді, які прийшли, і вони, це ті самі люди, які були з нами там кожен день, були повністю цивільні ще 2 роки тому. І це зараз фантастичний моментом до великих змін. Тому що ці люди зайшли в армію, вони розібралися, що там, як там, побачили проблеми. І повірте, дуже багато відбувається крутих, просто суперкрутих процесів, які рухають оці от люди, якраз нові, молоді, свіжі, разом з тими, які вже були давно в армії. Так само. Вони просто об'єдналися, це велика сила, вони роблять багато змін. Тому рішення будуть.
Ну, це дуже оптимістично насправді звучить і класно, дуже-дуже важливо, щоб все це відбувалося. І відповідно, вже останнє питання, на яке дуже просте, але я впевнена, що в коментарях, бо якби я його не поставила, в коментарях би про це писали. Як потрапити на навчання в школу «Бори вітер»?
На навчання потрапити дуже просто. В нас є єдиний канал, це сайт, там є або електронна пошта, або форма, яку треба заповнити, і далі це відділ координаційний опрацює. І треба бути військовослужбовцем, і більше нічого не треба. І ти або ти хочеш відправити свою якусь групу людей, або ти сам хочеш повчитися. Треба через сайт.
Якщо
звертатися.
Ти сам хочеш повчитися, тобі відповідно треба мати якесь відрядження.
Там треба буде мати відрядження. Ну, є способи, як це вже робиться, досить просто. Але вже користуючись відразу моментом. Я скажу, що потрапити інструктором до нас теж можливо, і ми дуже запрошуємо всіх, хто має досвід, хто має військовий досвід, хто по тих чи інших причинах зараз не вкладає його там напряму в Збройні Сили, доєднуватись до нас. Ми організація, вона вже не дуже мала, і вона постійно росте. У нас багато вакансій, у нас це не волонтерська організація, люди працюють на зарплатах, і ми чекаємо всіх, хто хоче зробити якісь зміни в Збройних Силах, навіть якщо це не тільки підготовка.
Тоді, відповідно, питання, які вимоги до інструктора є? Знаєте, бо зараз там, опа, і заявок мільйон.
Різні напрями, різні вимоги.
Індивідуально треба.
Нам треба говорити індивідуально, так.
Ми б зараз справді за можливості хотіли зосереджуватися або на тих кандидатах, які мають добре технічне підґрунтя на ті напрямки, які стосуються саме технології, або це військовий досвід, власне, в участі в бойових діях, якщо це є особливо управлінські позиції рівня батальйон, ми взагалі шукаємо цих зірочок військовослужбовців, які служили у штабах батальйонів для того, щоб знову відновити і почати продовжувати, продовжувати так. Навчання на рівні батальйон.
Ну окей, всі почули, сайт «Бори вітру», заходьте, шукайте відповідні форми для того, щоб подавати заявки. Оресте, Таню, дуже дякую. Я сподіваюся, що мені було цікаво дуже насправді. І така оця складна тема про стандарти НАТО, але з цим треба працювати, бо так, це досить багато бюрократії, але це впливає на події на фронті. Відповідно, з цим треба працювати, і круто, що ви з цим працюєте. Крім того, в розділі «Блоги» на сайті «Мілітарний» ви можете бачити блоги від «Бори вітру», так само в нас публікуються. Ми слідкуємо, новини про «Бори вітру» також публікуємо, так що читайте нас, дивіться нас, читайте на «Бори вітру» новини так само і аналітику, вона також там є.
Я сьогодні
по сайту ходила, дивилася по-вашому, все є, що почитати.
Насправді, всередині набагато цікавіше, ніж ми можемо розказувати назовні, тому там, приходьте.
Ну, тому що заходи безпеки. Так. Дякую, побачимось в наступних відео.
Дякую вам.